Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Hvis jeg høres delvis avsvimt ut, så er det bare fordi fuckings ventilasjonssystemet i den nye kåken er altså under enhver jævla kritikk. Jeg hadde en fyr innom for å se på det, og han sier at det funker sånn som det skal, men jeg vet ikke, er det noen der ute som har peiling på hvordan man går frem for å finne ut om... Jeg kjøper luftfukter, så luftfuktigheten skal være under kontroll, men lufta er bare så jævla tung at det... Legg merke til at jeg driver å sovne. Jeg kan ikke engang sette og se på en film eller noe uten å bare duppe av. Hvis det holdt på å sovne mens jeg satt og leste aviser, og der jeg vet da faen. Jeg sover 8 timer i natt. Det er null grunn til at jeg skulle trenge ytterligere fucking søvn. Så det et eller annet seriøst galt, og det lufta jeg bare tung og jævlig, og jeg kjører når jeg vifter på fullt, men jeg aner ikke. Gudene fucking vet. Men det klart, det alltid de som har det verre. Så en reportasje fra, det var noe helsepersonell på Gaza som uttalte seg. Liksom, altså da de israelske angrepene på Gaza startet etter 7. oktober-angrepene, så var jeg litt sånn, jeg nevnte før, men jeg er nok jeg preget av min ytterliggående og ensidige hva man skal kalle det, Chomsky-inspirerte verdenssyn, hvor alt er ganske så sort-hvitt. Så jeg tør ikke engang tenke på hvordan jeg hadde reagert på. Jeg kan liksom huske da Israel angrep Libanon i 2006, og ja, så har det vært nærmest ja, det har vært en million har det kanskje ikke, men regelmessige angrep på Gaza siden da, men jeg var litt sånn, ja ok, jeg skjønner at det er et eller annet må skje, jeg tror fortsatt at det er noe kulturelt som vi her i Norden ikke forstår, altså det er en hardhet i kulturen i Midtøsten som absolutt inkluderer Israel, som jeg ikke tror vi helt forstår, så det var åpenbart at det kom til å gå hardt for seg når Israel skulle hevne seg for 7. oktober-angrepene. Men uansett hvor du måtte stå hen, og jeg legger merke til denne podcasten jeg nevner hele tiden, The Fifth Column, hvor de er veldig, veldig pro-Israel. De har ikke nevnt Israel i det siste, og ja, det kan jo være tilfellighet da. Det er jo andre ting å snakke om her i verden, men en del av meg tror at det er faen meg at du, nå sliter man litt med å... Altså, det å bruke sult, det å utsulte folk som en krigsstrategi, er ganske drøy, og uansett hvor mye du anerkjenner, Dagsrevyen hadde en sånn reportasje om at ja, palestinerne på Gaza begynner i stor grad å snu seg mot Hamas og bli kritisk til Hamas, og det var intervju med flere palestinere og sa sånn, du, vi ba ikke om å få denne krigen, vi hadde ikke et ord med i at denne krigen skulle starte. Det gjorde Hamas på egen jævla, på eget initiativ. Men som jeg hørte noen påpeke, hvis du mener at det er moralsk legitimt å sulte Gaza, sulte hvor det overveldende flertallet er fucking sivile, halvparten barn, og så videre, og så videre, som et ledd i å frigjøre gisslene. Tror du gisslene får mat? Jeg mener, hva faen er oddsen for at gisslene kommer til å bli prioritert i en fucking hungersnød? Jeg aner ikke, men det er uansett en ganske... Det var en sånn ene hvor... kjendisaktivisme hvor jeg vet ikke hvor mange folk og folk jeg kjenner og respekterer og alt det der, og det er ingenting galt i det, men driver og delte det der, det er ikke kontroversielt, hva det var igjen, det er ikke kontroversielt å si at det er galt å drepe barn etter noe sånt, men altså jeg hørte et intervju med en helseplay som sa at nå er det sånn, det er sånn det er babyer som er så utsultet at de er i ferd med å sulte ihjel. Og den her reporteren som hadde pratet med sa at det var så creepy stille der på der ene, det var vel sykehus de lå på, forhåpentligvis. Men det er helt stille, fordi babyer og unge har faen ikke energi til overs. Altså kroppen kan ikke prioritere skriking, fordi de må konservere det lille de har energi. Og det er jo der... sykepleierne, eller hva jeg nå var, sa at til slutt så begynner kroppen bare å spise seg selv, fordi den trenger næring, og ja, og om du overlever det her, så blir det uansett liksom kognitive svekkelser. Så Det är så grusomt som man får det. Så det var liksom, det var sån jag startade dagen och det förklarar ju mitt generella humör. Och så kom jag över den där uttalelsen till vad fan var det stod det var i The Guardian. Jag har sett fucking Jared Kushner. Trumps sin kära svigersön och man bak det Abraham Accords, alltså det är normaliseringsavtal mellan Israel och Saudiarabien som bara exkluderade palestinerna totalt, som ja, många som har peiling ser vad är en av pådrivaren för det horribla jävla terrorangreppet i oktober. Han var intervjuad på Harvard, för självklart är han på Harvard av en eller annan grund och ska snacka och dela sin fucking visdom när jävla. Jag menar, det är grejt att han är moralsk förkvacklad, men han är ju stock fucking stum i tillägg, men han börjar prata om all den vackra strandegendomen som kan som nu blir tillgänglig på Gaza. Beachside property tror jag var begreppet han brukte. Och där är det sån, det må vara ett jävligt märkligt liksom och vakna upp på morgonen och se sig i spegeln och tänka, ja, jag är nu ett välfungerande människa. Jag är glad i unga mina, jag är glad i kärringa mi. Jag har helt grundläggande mellanmänskliga egenskaper. Och samtidigt tänker jag, ja men fy fan, tänk på all strandegendomen. Och så började han, uppföljningsspörsmålet var ju, för han hade också en idé om att det var en del av örken Israel kunde bara bulldoza och göra sånt, hej, palestinerna kan stäcka dit det. Och så började han spurt om, det var liksom ett försök på en eller annan form för fucking kritiskt uppföljningsspörsmål, om palestinerna så blir om de fördriver palestinerna från Gaza, har inte de rätt att släppa tillbaka? Och då svarte han bara, jag tycker det är så mycket igen av Gaza. Fy fan. Oh, det är nog så långa fucking celler. Jag menar, då är du verkligen över i sån ja, klinisk sociopati. Och det var därför han kan se sig själv i spegeln på morgonen och tänka att han är ett bra människa. Men det som slog mig upp i allt det här är, för det har varit en massa prat om att Biden kan riskera att tape valget delvis på grund av sin tillförlatliga hållning till det som föregår på Gaza, och självklart det att USA är Israels största stöttespelare. Och jag skönner ju att det är inte gjort över natten utan seriösa politiska konsekvenser, bara för exempel kutta vapensalg till Israel. Men hvis du tror, för det var ett annat, hur fan var det? Det var ett intervju med Trump hvor han pratade om att alla demokraterna hatar Israel och bara la fram att följligen han vill ordna upp i det här och Israel ska få en stötta dem, all den stötta dem tränger och gör vad som är nödvändigt. Hvis du inte stämmer, här får du liksom, för hvis du inte stämmer på Biden för du har lust att straffa han för hans standpunkt på Gaza eller undlåtenhet eller vad fan än, men det är ju uppenbart en eller annan form för etisk funderat avgörelse. Hvis du bestämmer dig för att inte stämma på Biden på grund av, och nu snackar jag inte till någon här för det jag menar det amerikanska valget. Men hvis du bestämmer dig för att inte stämma på Biden på grund av Gaza, så må du ta in över det att det vill vara en stämma till Trump. Och så må du inse att det Trump vill göra är 10 gånger fucking värre. Jag tror han ville satt någon form för. Jag menar det här är ju en fyr som har uppbildat när han dräpte han Qasem Soleimani och iranske generaler när han flyttade den amerikanska ambassaden till Jerusalem. Alltså det går an att ha en strategi med bevisste provokationer utan att du har nå. Jag menar, hvis du se för det och vara en person igen, en person som kommer sig från A till B här i livet, som är mer eller mindre välfungerande och som samtidigt inbillar sig att Donald Trump offrar en tanke, inte bara till fucking amerikaner, men till israeler, eller för att inte snacka om palestiner. Då är du fan med. Ja, nej. Då har du en kapacitet för mental gymnastik som är, ja, beundringsvärdig är nu inte, men det är säkert grejt att vara där då. Du går nog lite lättare genom livet än resten av oss. Så nej, fy fan. Så poängen mitt var uansett bara att det kommer till det här punktet går. Och det är det här bestående jag har sagt. Du kan se det här är att gå för långt utan att veta nöjaktigt hur gränsen går. För det vill bestående vara motreaktion. Ja, vad ska de göra då? Jag tränker att veta hur gränsen går för att se att det här är långt över gränsen. Det var det jag bestående brukte om Breivik när jag sa att han borde bli offentlig henrätt. Så hur ska gränsen gå? Jag vet inte, det Det selvfølgelig vil jo alltid være en utfordring å sette grenser for hvor ille skal en forbrytelse være, for du nesten ser på det som et slags forbrytelse mot menneskeheten, ikke sant? Ja, jeg vet ikke nøyaktig hvor grenser går, men jeg trenger ikke å vite hvor grenser går for å vite at Breivik gikk langt over den. Hvis det her gir mening. Hvis det her ikke gir mening, så vet du ikke hvor skylda ligger. Det er den ræva lufta i det her fuckings huset. Og nå har jeg lukket opp vinduet på kontoret mitt her, men det er altså, det drepende. Jeg skal, jeg, 46, jeg skal ikke bare sovne. Det her er jo noe som, det her er jo noe som man gjør når man, ja, når man blir atskillig eldre. Jeg har en i familien min som akkurat har havnet på det gamle hjem. Han er begynt å bli dement, og så har han faen meg havnet sammen, altså, en av hans beste kompiser, nabo og hyttenabo, også blitt dement, og de har havnet på samme, så de liksom, jeg vet ikke, jeg tror de har rom ved siden av hverandre, og sånn, så de var henge i lag, mora mi hadde vært og besøkt dem, og når det først skal være, når du først skal ha havnet i det der fucking situasjonen, hva bedre enn at dere to stykker i det i lag, jeg vil tro det blir mindre forvirret, mindre, for det husker jeg da bestefar sånn begynte å koble seg av virkeligheten. Av og til så er det jo åpenbart sånn, ja, han er bare på en annen, han er på en annen planet, han vet ikke hva som foregår, av og til er han tilbake i barndommen, han så sin avdøde bror, og så videre. Men de jævlige øyeblikkene er jo de nærmest klare, de jævligste øyeblikkene er jo når de bare er åpenbart forvirret og urolig, og liksom sånn bevisst på at de er forvirret. Men de skikkelig jævlige øyeblikkene er jo når de blir klar. Og jeg husker bestefar som var sånn, du må få meg ut herifra, du må få meg bort. Det er helt for jævlig. Så jeg lurer på, når det snakker om hva kommer man til å se på som ekstremt umoralsk 50 år fra nå. Det klassiske eksempelet er jo, hva er det vi gjør nå som våre etterfølgere kommer til å se på som barbarisk? Og det eksempelet som vanligvis vi trukker frem er jo det å spise kjøtt, industrielt fuckings slakt av dyr. Avle frem dyr kun for å drepe dem og spise dem. Og ja, jeg tviler ikke på at det kommer til å være skjedd på som annerledes om 100 år, eller hva enn det skal være. Men jeg lurer faen meg på om det at vi bare huser demente folk og bare lar dem henge, om det kommer, ja, kan det, hva enn man finner ut da om, hvis man på et eller annet tidspunkt finner ut hvor jævlig det er, den frykter du må føle, i hvert fall enkelte øyeblikk, om det burde bidra til at det her, ja, jeg vet ikke. Jeg tror de rundt meg vet at jeg går heller for en aldri så liten overdose med et eller annet snadder, hvis den tid kommer, enn å vandre rundt. Så fremst jeg ikke havner på gamle hjem med bestekompis min. Liksom hvis jeg og, ja, hvem faen enn det skulle være fær og, det slo meg akkurat nå at jeg vet ikke, det har jeg ikke en bestekompis, jeg vet ikke. Ja, det var liksom en av de få tingene jeg var 100% klar. Jeg husker at jeg og bestekompisen min pleide å krangle om hvem som liksom var nummer to, hvem var under han blant bestekompiser. Nå er jeg faen ikke sikker, men ja, uansett. En annen ting jeg så som faen meg overrasket meg, var at jeg vet ikke hvordan jeg kom over det her, men jeg vet ikke om dere har hørt om Green Boots, altså det ligger en fyr på vei opp hva er det? Himalaya, tror jeg. Skal vi se. Mount Everest, for faen. Green Boots is the body of an unidentified climber that became a landmark on the main northeast ridge route of Mount Everest. Han har aldri blitt identifisert. De innbildet seg at det er en inder. Men han døde visst nok i 1996, og så er det et bilde. Og det er jo sånn, det blir ikke bare rart at ingen henter han ned. Jeg skjønner at det kan være farlig, men allikevel så er det sånn, jeg skjønner at det er ressurskrevende, men helvete, de henter det opp lik fra bunnen av havet. Men på Wikipedia sier at det er Green Boots, er det et bilde, og han ser jo relativt, jeg vet ikke når det her bildet, i 2010, så det er det da, hva det blir 14 år etter at han, hver gang det hoderegning, så begynner jeg umiddelbart stresset, men 96 til 2010, det skal være 14 år, ser velbevart ut, du ser jo ikke ansiktet hans da, Men liksom, han ligger bare der med klærne og utstyr og full pakke. Men klart, det vel jævla kaldt der oppe, så jeg vet ikke om like bevares av den grunnen, ut fra at det ikke lukter så ille, men... Men det sprøtt at det ble det slags... Er det ære hvis du først har vært en sånn Mount Everest-dude? Hvis du først var typen som har lyst til å krabbe opp I høyden med fucking null jævla oksygen. Hvis jeg trodde jeg hadde dårlig oksygen her og nå, så burde jeg vel ta med en tur til Everest. Men jeg tror jeg vil, hvis det luftet liksom renere. Men det da en ære? Vil det vært i den grad du bryr deg om ettermælet? Det noen form for ære I å bare bli liggende der så folk går forbi og «Ei, der han!» ja, det en form for å leve videre går jeg ut ifra, men jeg synes jo fortsatt at organdonasjon kanskje en mer givende vei å gå. Utenom det, PostNord. PostNord strikes again. Jeg liker at jeg blir den der PostNord-fyren, fordi straks jeg bare la ut en sånn kontakt jeg hadde med PostNord sin kundeservice. Denne gangen så faen ikke hovedproblemet. Altså hovedproblemet jo selvfølgelig PostNord. Men det som skjedde at jeg bestilte to lamper fra Dyson. To sånne LED-lys. Ganske fancy, dyre lampe. Som jeg vil ha på kontoret. Og så jeg får beskjed om at ja, det PostNord. Det var ikke noe annet valg enn PostNord. Ja, hjemlevering, whatever. Hadde det vært hva som helst annet, om så fuckings Donkey Patrol AS, så ville jeg heller gått for det. Men når det ikke noe annet valg enn PostNord, så og jeg fikk ikke tak I de her lampene I svart noen andre plasser heller. Du må bestille det hos Dyson. Så går det et par dager, og jeg selvfølgelig inn og ser at PostNord har registrert pakken, men de venter på å få den overlevert. Og så får jeg en mail fra Dyson hvor det står at, han husker jeg ikke nøyaktig, men essensielt stod det, PostNord har rotet bort pakken. Så det fint hvis du også kan kontakter dem og maser litt, hilsen Monica hos Dyson, og sier sånn, det mitt fuckings ansvar? Men det klart, det en byrde jeg villig til å bære på menneskeheten sine vegne, så det jo å kontakte PostNord for å mase på de der kuksugerne. Så jeg hadde så mange frem og tilbake. Og mest via chat da, hvor jeg bare har prøvd å sagt sånn, kom igjen, barn. Du vet at dere enten har stjert pakken eller rotet den bort. Vær nå bare ærlig. Nå sånn, nei, vi har ikke fått pakken fra Dyson. Men Dyson sier at dere har fått den. Hvem sitt ord skal jeg ta? Jeg kjenner ikke til Dyson. Hvem Dyson? Hvem faen vet? Men jeg stoler da atskillig mer på Dyson enn jeg gjør på PostNord. Men nå det 2 uker siden jeg bestilte fanskapet. Og 12 dager siden pakken blir rotet bort. Og de klarer fortsatt ikke. Og jeg bare sånn, bare send meg en ny pakke for faen. Det ikke mitt problem at dere bruker PostNord. Når dere går inn for å bruke et kvasi-logistikkselskap, så det faen ikke mitt jævlig. Det deres ansvar det her. Det ingenting med meg å gjøre. Og det jo problemet. Eller sånn sett så det jo flaks at pakken forsvant før den var registrert innhentet av PostNord, for da tipper jeg da det jeg som måtte forholde meg til de kuksugere. Men nå jeg helt fjernet fra utregninga her, hva man skal kalle det. Fordi, ja, det nok en gang, pakken har ikke engang fått mulighet til å finne veien mot meg. Men det altså imponerende, sier jeg, alt jeg spør om, send en ny pakke, eller refunder pengene mine. Ja, vi venter på at våres avdeling... Jeg gir faen I fuckings avdelingen. Enten sender du en ny pakke, eller så refunderer du pengene mine. Skal det her debatteres på noe vis? Hva enn PostNord har gjort med den pakken, har da faen ingen fuckings jævla ting med meg å gjøre. Og dere hører jo toneleie, og nå skjønner jeg jo at det ikke noe... Ja, de gruer seg hos kundeservice når jeg kontakter dem. Men jeg kontakter Dyson I sted, og han bare, det dessverre ingen oppdatering fra I går. Jeg bare, det jo synd, men det en dag ekstra. For jeg skulle ha det fuckings lampen. Helvetes jævla dildo. Jeg blir så forbannet. Helvetes. Og så det igjen. Ja, Elons problem, og det verre på Gaza. Tenk på han green boots på Mount Everest. Ja da, jeg skjønner det. Men jeg vil fortsatt ha fuckings lampen mine. Green boots, han død. Han har lampe I himmelen. Han har faen med de beste LED-lysene du kan forestille deg. God luft har han også der oppe. Så han har det faen ingenting å klage på. Men jeg derimot. Fuckings illsint. Jeg vil ha de jævla lampen mine. Så uansett. Hvor har jeg vært siden sist? Jeg var en tur I Stavanger, og var med på en galla der, og det var litt sånn stressende, fordi det var sånn, jeg var 700 stykker der. Hans Morten Hansen, som en lokal legende I Stavanger, var headliner, og det vil jeg tro I stor grad forklare hvorfor det var så mye folk der. På et sånt her Clarion-hotell utenfor, det var nesten ute med Madla, utenfor Stavanger der. Men det var litt sånn, jeg var litt småstresset fordi jeg tenkte jeg kan ikke gjøre Nu var det här var liksom uka efter att jag hade filmat Apokalypse så jag var sån jag kan inte göra det materialet mer det måste jag lägga bak mig jag måste generera nytt och då måste man ju ofta stå I någon små cheapa situationer. Men det gick överraskande bra vill jag säga I Stavanger. Det var jävligt bra publikum och jag hade ju några grejer som jag hade bynt att skriva för jag var färdig med turnén så den andra så det gick fint. Dagen efter på skulle jag till Haugesund och vara med på en annan galla där med Kristoffer Schjelderup och Kevin Kildahl. Det var bra lineup. Och då skulle jag gå på sist och bomba gjorde jag inte, men jag var ganska dålig. Jag var en tärningkast 3. Alltså det började med alltså det är en dame och jag regnade med att höra på podcasten för hon är I varje fall på allt det här av fucking show. De sista 3 gångerna jag har varit I Haugesund och hon har en latter som blir en del av showet, enten du vill eller inte. Så jag husker, varför när jag gjorde Frank-föreställningen under pandemin så drev hon och flirtade och så började hon ha hon blev någon slags röd tråd. Och så när jag kom tillbaka med Apokalypse så satt och hörde hon började flira och jag bara fuck, det var, allt kom tillbaka. Jag bara, du sätter ju på samma plats till och med och flira. Och det är nog grejt. Tacklar du det är fint och det blir nu liksom en grej. Men det är ju när jag gör ett soloshow. När jag ska, då står jag så länge jag vill. Jag gjorde säkert 1 timme och 45 minuter I Haugesund. Jag blir bra publikum där. Men nu när jag då ska göra 20 minuter och hon börjar, så blir det, det blir för många callbacks till hon på för kort tid och jag vet inte, det satt mig lite ut och liksom, ja, när du kommer med ett soloshow så har du ju, då har du ju materialen I huden och det har jag absolut inte nu. Så det förte som är ganska sån, nej, meh. Och vi drog ut efterpå, chockerande snock. Vi fant en pubben där systra till hans Magnus Skar jobbar, för det är en fantastisk bartender och det är god gin där. Och där träffade jag en fyr. Alltså jag är god på det där. Jag är en ganska tålmodig fyr med liksom är fulla människor som ska prata efter show. Ofta fri är en av dem själv, men här var det alltså en fyr. Drita full. Äldre än mig, säkert I 50-åren, men fucking när jag säger drita, då menar jag sån ordentlig hinsides mörings. Och han kom bort och skulle börja prata och såna close talker I tillägg och han spötta och passa och pusta och han Och så var jag bara sån, ja okej, okay. Och så säger jag, han bara, har du varit här? Och bara, han var min största fan, selvfølgelig var han det. Han älskade det jag gjorde. Och så säger jag, jag har varit på festiviteten. Och så säger han, ja fy fan, jag går inte på festiviteten. Jag bara, alla gångerna jag har varit I Haugesund så har jag varit på festiviteten. I alla fall de sista 7 gångerna jag har varit I Haugesund har jag varit på festiviteten. Så hvis du inte, då är du inte min största fan, för att säga det sån. Och han hade ju en underhållningsvärde som var extremt tidsbegränsad. Så jag bara säger, men den är god, vi snackar, så går jag sätter mig, så kommer han efter och kommer med en shot, och så kommer han att dricka shotten, och jag säger, jag vill inte ha den här fucking shotten, och så blir han förnärmad, och så säger jag bara så, men nu må du bara gå. Liksom nu, ja, vi har fått ut av varandra det vi får ut av varandra akkurat nu. Så vi går och sätter oss, han kommer bort igen, till tredje platsen. Och då måste jag bara säga sån, hej, nu har vi ett problem, liksom. Jag måste börja bli... inte aggressiv men bestämt I toneläge och bara säga så har vi ett fucking vi får ett problem hvis ikke du går nu. Och han bara och till slut gick han och satt sig med barn men han satt ju sån att jag kunde inte gå och pissa för då vill du måtte gå förbi den jävla dildon. När jag ser att han sätter och pratar med någon annan peker på mig och han är så jävla överlägen där borta. Han har bara gett mig fan mig ett kvarter av livet sitt. Selv om jag blir att huska fucking max 15 sekunder av det som har skett. Jag hörde Kevin gick bort och sa att hon som jobbar där bara inte syster att hans Magne med Anna bara du han där fyren han bara ja nej det är nu han. Han är nu sån som han är. Är sån ja han är ju hinsides sveiseblind och nu är vi 8 stockar som går på den där kuksugen. Och då sa vi följer alla regler. Alla regler det så du kan inte säga si att du följer alla regler när det står en man som är en halv shot undan hjärtstopp och stirrar tomt på det. Men oavsett vi stack nu. Och visste så jag åt det så stack det var bara jag och Doffen så stack. Drog vi och träffade någon från familjen han som var jävla hyggelig. Jag var vag I minnen men jag tror det var tanta hennes eller något så visste så här hon var från Hockvik och jag ringte morsan och sa hej känner du Berit så det var ju skicklig. Ja det var good times vi kosade oss. Hon var psykolog så hon var så jävla fascinerad hon var så intresserad I det jag höll på med och till slut så var jag bara sån men kan du jobba med psykolog? Jag bara ja, okej okay. Alla brickan. Alla brickan faller på plats omedelbart. Så det var gøy det. Och så förra uke så hade jag latteruke. Det betyder att stå på latter tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Dobbeltshow på fredag og lørdag. Og det som er så jævlig irriterende er at de har satt dobbeltshowene. Før så var det sånn at det var dobbeltshow, det var et klubbshow 8:30, og så var neste showet 10:30. Og det jo greit, fordi ja, hvis du sist på, så du ferdig klokka 10, og så begynner neste show 10:30. Ja, null problem. Det ikke jeg hadde fått med meg når jeg sa ja til dobbelt, var jo at, nei da, det er show 7:30 og 10:30, så vi ferdig 8, og så må du bare sette der og henge. Det blir jo til at man drekker, selvfølgelig, hva annet skal du gjøre? Men den uka var altså så inn i helvete opp og ned, og det er en del av meg som tenker sånn, har jeg fått det god gammeldags skrivesperre, eller er det liksom bare at ja, ting er dritt i høyet, og da klarer jeg ikke, og jeg har liksom ikke hatt overskudd til å generere noe jævla materiale, jeg har ikke hatt noe overskudd til å bare sette meg ned og skrive. Så tirsdag, onsdag, torsdag gikk vel greit, og så på fredag så skulle Anne-Marie være med, fruen var med, hun tok med seg et par venninne, og ja, der vil jeg nesten si at jeg bomba. Jeg var altså så inn i helvete på første show, jeg var altså så jævla dårlig, og jeg prøvde noen nye ting, og det funket ikke, og det ble vel bare for depressivt, rett og slett. Og da blir det samme grunn som, ja, det er ikke depressivt i mitt hode, men jeg hadde en linje der, som jeg bare tenkte sånn, ja, det kommer til å bli en vits, jeg har ikke lyst til å si linja, men den kan tolkes som nærmest suicidal. Så det var null respons på den. Og da sa Kevin at han hørte det i publikum, så var sånn, nå hørte jeg det jeg sa. Det var liksom ikke, det var bare, det her er bare trist. Nå har jeg skrevet den om, så nå funker den som faen, men jeg gjorde den to ganger i går. Stod på en ny scene som heter Somero. Altså det er et hotell på Solli plass. Stia, manageren min, som boket meg til. Han sa at det her minner om et New York-rom. Det er liksom, det er plass til 125 stykker. Det er liksom avlangt og jævla grunt. Altså du ser rett frem, så det er liksom tre rader med folk. Nydelig fucking scene. Helt perfekt. Og så de startet et konsept som heter Incognito Stand-up, hvor folk ikke vet hvem som kommer. Kjøper billetter, relativt rimelige billetter, og så er det 4-5 komikere, men du vet ikke hvem noen av dem er. Som funket som faen i går i hvert fall. Det var Stein og Sagen, og Iseli Kolpus, og det var bra. Henrik Elvestad sto, og Thomas Leikvold, så det var gøy. Jeg måtte stekke i pausen, for jeg skulle videre på prøverøret. Men jævlig kult konsept, og ja, der funket ting, men altså den fredagen på latter var, helvete altså, den var darkness. Og så var det bare sånn, så fikk jeg med, Anne-Marie sin melding, ja, vi setter, og hun er venninne, setter og drekk, tar en drink liksom rett inne på latter, og jeg sånn, de måtte mote meg opp for å gå bort og si hei. Fordi jeg bare følte meg så bedriten. En ting var liksom bedritent humør, men i tillegg av bomba sånn der, det bare føltes som flaut. Flaut på en sånn måte som det ikke har gjort på lenge. Og så var det ganske gøy mens vi satt og ventet imellom showene, så kom hvem var det som kom? Jeg husker, men Bård Tufte Johansen var i hvert fall en av dem, og så sier han, ja, hvordan gikk show? Jeg bare, nei, jeg fucking sugde, men jeg har liksom, jeg har en del sånn tung tematikk, og jeg bare liksom ikke helt knekt hvordan jeg skal få det gøy. Og så han skulle jo se et annet show på latter, men så kom han, så var han og så på det andre showet, 10:30-showet da. Og det gikk mye bedre, det synes jeg det gikk bra. Og så traff jeg Bård Tufte etterpå, så sier han, ja, det er jo som du sier, det er litt sånn tungt materiale. Jeg bare, fuck, det gikk jo bra nå, for helvete. Hvis du synes det her var tungt, da skulle du vært der for noen timer siden, helvete heller. Da var det jo tyngre enn lufta på det jævla kontoret mitt akkurat nå. Men uansett, det var opp og ned, og så var lørdagen bedre. Men det er liksom sånn, jeg tenkte virkelig sånn, fuck, har jeg... Jeg tenker bestandig på en stand-up på en sånn bit hvor han sier I think I'm out of shit. Hvor han bare er sånn, jeg tror jeg har sagt det, jeg pratet om alt det jeg hadde lyst til å prate om. Jeg har sagt det jeg har å si. Men det er klart, han gjorde den vitsen i 2006 eller 2007 og har jo produsert seg redelig så mye siden da, som har vært av strålende kvalitet. Så, men det er en del av prosessen. Jeg tror bare aldri jeg har gått igjennom, eller jeg vet at jeg har aldri gått igjennom prosessen med å starte på nytt igjen med den nedjekkingen du får av selvbildet og selvtillit, hvor det liksom går fra maks etter å ha filmet et jævlig bra show til null når du står på scratch. Men jeg har aldri gjort den prosessen i denne siden. Jeg har aldri gjort den deprimert. Jeg har aldri vært deprimert før. Så det byr jo på på litt ekstra utfordring. Men herregud, kanskje det den nye edgen man, man fucking trenger for å... ja, så jeg vet ikke. Jeg skal bort... Helvete, hva klokka? Ja. Ja, jeg må stekke snart, for jeg skal bort til Sandvika og være med på et klubbshow der. Og det, jeg elsker jo denne her fasen hvor alt bare ferskt og...
Bare stå fritt og prate om hva faen fucking...
Ja. Det er en digg del av hele prosessen, men det er også den mest tidvis ydmykende. Men det er jo sånn som det må bli. Før jeg gir meg, så må jeg bare nevne at på Patreon så gjorde jeg en bonusepisode med Jan-Tore Kristoffersen, i forbindelse med at han kommer til Trondheim. Så han, Jan-Tore, når de fleste av dere hører det her, vil jeg tro, som i dag, altså i morgen for meg, men i dag for dere, fredag 22. mars, så har Jan-Tore Kristoffersen show på lokal bar i Trondheim. Det er et dritbra show, det er et fantastisk lokale. Jeg glemte å si til han, jeg pratet om han, at hvis du sliter litt med å selge billetter der, det er jo mye studenter som går dit, og Trondheim er jo i stor grad en studentby også, men de tar jo faktisk påskeferie nå, er de ikke det? Folk stekker jo. Så sånn sett så var det jo dårlig beregnet, men ikke gå glipp av det showet, for det er dritbra, og lokal bar, så kan du gå på min Patreon, og min Patreon er åpen, altså du kan bli med på Patreon uten å betale noen ting, da får du ikke noe, du får ikke noen bonusepisoder, men uansett, der inne på min Patreon, du trenger ikke engang å registrere deg, så finner du linken til rabatterte billetter til Jan Tore sitt show. Billigere billetter, fordi dere er dere, så skal dere få den linken. Så ja, få med dere Jan Tore, han er fuckings, han er gull. Så, ja, jeg tror det var det vi rakk, før jeg må komme på toget faktisk, ute i Sandviken. Hadde jeg noen tips helt på slutten her? Jo, da hadde jeg. Du, jeg hørte siden den kom ut forrige uke, jeg hørte jævlig mye på den aktiv dødshjelpsskiva, Send Dudes, Norges farligste band. Den er fuckings... Altså, det er sånn... altså, det er litt sånn... Det er pondusen til Søgli, og det er litt kvelertak inni der, og det er punk, og det er skandirock, og det er alltid... Alle de gode sakene, det er morsomme tekster. Jeg satt og hørte på den på... på T-banen hjem fra showen i går, og bare tenkte sånn, det her er sånn prototypen på backstage-musikk for meg, det er prototypen på musikk som får meg psyko opp før jeg skal på scenen. Så sjekk ut denne aktiv dødshjelpsskiva, de har faen meg bra hype. Jeg så de skal spille på Parkteatret neste måned, og det har vært, tror jeg har vært utsatt lenge. Men de slår meg som absolutt den type band som også er jævlig fett live, så digger den skiva, Send Dudes. Good shit, jeg aner ikke, når jeg tipser om en sånn her band, så er det sånn, jeg aner ikke, kanskje de er like store som Aurora, hva i faen vet jeg, men jeg synes i hvert fall det er en jævlig kul skive, variert og catchy, og good shit, well done, man. Så, i en slags annen enn av skalaen, så må jeg tipse om den Joshua Ray Walker er jo en særdeles korpulent singer-songwriter, amerikaner, country dude, fra The Deep South, Er han ikke fra The Deep South? Jeg må faen meg... Nå vet ikke jeg... Men jeg innrømmer at jeg ikke 100% sikker på hva som regner som The Deep South, men... hvor faen... Det stod Anta i Nashville. Hvorfor faen skal det være vanskelig... Hvorfor skal det være vanskelig å få tølse? Er han fra Oklahoma? Ja, uansett hvor i faen han er ifra. Han har en ny skive. Visst nok, jeg så, jeg tror det var Egon som skrev noe om at han har fått kreft. Altså, at Joshua Ray Walker har fått kreft. Men uansett, han er jævlig bra, og han har kommet ut med en sånn akustisk skive til Thank You For Listening. Det er en ny låt som heter Thank You For Listening, som absolutt bærer preg av at fremtiden er usikker, i den grad noen av oss har fucking sikker fremtid. Men så er det akustiske versjoner av låta, og det, fy faen altså, det er så mye bra, hvis du hører på den Canyon og Lot Lizard, og han har en låt hvor han liksom bare, det er da du skjønner hvor, jeg bare prøver å finne denne linja, for jeg husker ikke helt, so it looks like a mistake. Han har en låt der som er jævlig, fordi det er liksom når du hører det her, ja, jeg klarer ikke å finne den ene. Det er vel Voices-låten. Jo, her har jeg funnet den. For det, poenget mitt det er når du hører den musikken hans helt nedstrippet akustisk, og du skjønner for det første for en sinnssyk vokalist han er, men også for en poet han er. Men hør på den her linja, det kan det selvfølgelig være preget av egen sinnstilstand. Men Voices heter låten. Den her linja som går I'd stare at my reflection through bottles behind the bar. I didn't know hate could feel this good behind the wheel of a car. Might put this truck in neutral, let it roll into the lake. But first I'll finish off this bottle so it looks like a mistake. Uff, fucking hell. En småfrysning når jeg hører på den der låten. Og det begynte med, nei, straks, jeg lå på, i Arendal, av alle fucking plasser. Arendal er vakker på sommer, men helvete så deprimerende resten av året. Jeg lå på hotellrommet på Arendal, og ventet på at vi, bare på morgenen, og, eller på natta egentlig, for det er ofte sånn det hvis jeg drukker og sånn, ligger jeg og hører på musikk utover natta. Men da lå og hørte på den her, den låten, og Canyon, og Lizzie Lada, om og om igjen. Det fucking, det dritbra. Jævlig, jævlig bra. Joshua Ray Walker, thank you for listening. Ja, det var det, folkens. For denne uke. Så vi må se hvordan det blir neste uke. Dere vel på ferie og greier, men jeg håper jeg skal klare å skvise ut en episode. Så utenom det, ja. Vær nå on the lookout for nye fantastiske strandeiendommer på Gaza. Det er ikke mye igjen av Gaza, men det kan bygges opp igjen av de rette folkene. Fy faen for noen horrible søppelmennesker. Uansett, nei, jeg har ikke noe dato å plugge. Jeg har ingenting. Patreon.com/dagsora, hvis dere føler for det. Utenom det, fucking, ja. Jeg er i Sandvika i kveld, men det er over når dere hører det her. Jeg står på salt i morgen, men utenom det, vi høres nå. Jeg håper alt går bra med dere. Ta vare på dere selv. Tjo og hei.